nýjursetu fólki úr Evrópa. Nýjursetu fólki úr Evrópa livdi mest av landbúnaði og seiahaldi. Miskais og í 19. öld funnu teg gull og kappingin gulli gjörda at fleiri og fleiri fluttu til Australia. Fleiri mannfolk en konufolk búsettust og í hessun fjarskotna landi, men jaunstövan festi sjótari rötur her en ærastæna. Australia og Nýsæland voru fyrstu land í heiminum her konufolk fingu ætkvörat. Hetta var seinast í 19. öld. Og í 19. öld fingu bretsku landinu í Australia og Nýsælandi sjálfstýri og í 1901 voru til samt ikkje longur at vera knytt at Bretlandi. Bægi í Amerika og Australia settu europeerar byggf og ökje í hesum hanspörstun voru longe tjaland. Og í Asia var India brekst tjaland, men Kína gjördist ongkant í tjaland. Seinast í 18. öld komu europeerar til Kína og settu sér fyri að styra öllun handli her. Vi skulle sia frá kinverska samfélagi her europeerar komu. Textur til myndina á svo 8.3. Nökur hefa veri að vægi fyr. Tei hefa finnst trutjar kengurur, mannfölk og konufölk vægja saman.